Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Într-un mesaj video transmis reuniunii diplomaților români de la București, comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, a cerut autorităților române să acorde atenție restructurării sistemului judiciar și administrativ, combaterii corupției și reformelor economice. Depinde de România dacă negocierile de integrare vor fi încheiate în timpul actualului mandat al Comisiei Europene, a spus Verheugen, potrivit căruia raportul de țară pentru anul în curs, care va fi dat publicității la 5 noiembrie, este unul, citez, crucial. Comisia Europeană va sprijini eforturile României de integrare și, în acest sens, intenționează să aloce pentru perioada 2004-2006 fonduri în valoare de 3 miliarde de euro. La aceeași reuniune a ambasadorilor și consulilor României, premierul Adrian Năstase s-a referit la relațiile româno-moldovenești, afirmând, între altele, că Bucureștiul nu este interesat să încheie în momentul de față un tratat de bază cu Chișinăul. Nu avem de ce să încheiem acum un tratat de bază cu Moldova. Am recunoscut independența Moldovei și respectăm principiile dreptului internațional în relațiile bilaterale, a spus premierul. Potrivit agenției Mediafax, premierul a evocat suspiciunile administrației de la Chișinău față de România, amintind că relațiile bilaterale au cunoscut o perioadă de tensiuni datorate unor dificultăți de ordin economic, unor opțiuni politice diferite și problemei transnistrene. În Republica Moldova, ministrul apărării Victor Gaiciuc a declarat astăzi că forțele armate moldovene și cele transnistrene sunt pregătite din punct de vedere tehnic pentru a se unifica, deoarece ambele sunt înzestrate cu armament și echipament de producție sovietică. Autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol negociază un proiect de federalizare a Republicii Moldova, care presupune și unificarea forțelor armate. Avem nevoie de o decizie politică pentru a crea o armată comună, a afirmat ministrul apărării. Între timp, la Tiraspol s-a desfășurat o paradă militară cu ocazia aniversării a 13 ani de la declararea independenței regiunii transnistrene de Moldova. Într-o reacție la declarația transmisă presei de șeful delegației Comisiei Europene, Jonathan Schele, despre sosirea în această săptămână la București a unei comisii de audit de la Bruxelles pentru a examina cazul Puvac și problema neregulilor sezizate de presă în folosirea unor fonduri comunitare, ministrul Integrării Europene a declarat că apreciază rapiditatea cu care Comisia Europeană a acționat pentru clarificarea situației. Declarația dată de Hildegard Puvac susține că ea a fost cea care a solicitat intervenția Biroului de Luptă Antifraudă al Comisiei Europene, OLAF, pentru verificarea informațiilor care acreditează ideea folosirii incorrecte a unor fonduri europene pentru proiecte atribuite unor firme aparținând soțului și fiului ei. În Irak, sute de mii de irakieni șiiți au participat astăzi la înmormântarea liderului lor spiritual, Ayatollahul Mohammed Bakir al-Hakim, ucis în atentatul produs vinerea trecută în localitatea Najaf. La Bagdad, explozia unui automobil capcană în apropierea sediului central al poliției s-a soldat cu moartea unui polițist și rănirea altor circa 14 persoane. După atentat, administratorul civil american al Irakului, Paul Bremer, a declarat că există planuri de mărire substanțială a efectivelor Forței Naționale de Poliție Irakiană.
We have a program.
Avem un program, spune Bremer, de mărire până la 65-75 de mii de oameni a Forței de Poliție Irakiene. Intenționăm să o facem cât mai repede posibil și să asigurăm poliției un standard înalt de instrucție, o instrucție nu numai în domeniul activității de poliție, dar și al drepturilor omului, respectului pentru libertățile individuale, al nefolosirii torturii și forței în aplicarea legii. Într-un alt incident, un soldat american și-a pierdut viața și un altul a fost rănit într-un accident de elicopter survenit în apropiere de Bagdad. Ministrul israelian al apărării, Shaul Mofaz, a declarat că Israelul ar putea să-l expulzeze pe Yasser Arafat din teritoriile palestiniene, posibil chiar până la sfârșitul acestui an. Mofaz a afirmat că liderul palestinian nu a vrut niciodată să încheie un acord cu Israelul și a fost un obstacol în progresul punerii în aplicare a planului internațional de pace, ca și în instalarea autorității guvernului premierului Mahmoud Abbas. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor! La microfon, Radu Călin Cristea. Foarte multe semne de întrebare ridică motivele reale care au stat la baza demisiei de ieri a numărului 2 din SRI, generalul de divizie Vasile Iancu. Pretinsa agravare a unor motive de sănătate pare o explicație din ce în ce mai subțire. Din declarațiile unor membri ai conducerii Comisiei Parlamentare de Control a Activității SRI, ar rezulta mai degrabă că generalul Iancu ar putea face parte din acel grup de angajați ai SRI la care acest serviciu ar fi constrâns să renunțe. Cauza acestei renunțări n-ar fi însă vreo subită epidemie internă în SRI, ci anumite defecțiuni apărute în relația dintre trecutul acestor ofițeri, unii de rang foarte înalt, și noua relație a României cu NATO, în speță accesul la informațiile clasificate ale Alianței. O echipă de audit a Comisiei Europene urmează să sosească în această săptămână la București pentru a analiza toate elementele existente în cazul ministrului Integrării Europene, Hildegard Puvac, suspectat că s-ar fi folosit de poziția sa politică pentru a dirija fonduri comunitare în interesul unor afaceri ale familiei sale. Nu este vorba însă despre OLAF, ci despre reprezentanți ai unei direcții generale a Comisiei Europene, direcție ce se ocupă de educație și cultură, între care și de folosirea fondurilor comunitare în cadrul programului Leonardo da Vinci. Bucureștiul a fost astăzi, alături de alte 6 orașe din întreaga lume, locul în care au fost marcați 25 de ani de pontificat al sanctității sale Papa Ioan Paul al II-lea. Cu acest prilej, președintele Iliescu, marcat el însuși de un lapsus privind apartenența sa la nomenclatura comunistă, a declarat că, și îl citez, în clipa când frica s-a spulberat și oamenii au decis în 89 să fie liberi cu orice preț, a sunat ceasul de pe urmă al Imperiului Răului, citat închis. Un tărâm al făgăduinței pare să fie pentru mulți români, în special Spania, și nu ne referim de astădată la concurența acerbă pentru angajamente sezoniere în această țară. E vorba chiar mai mult decât atât. Potrivit publicației Christian Science Monitor, autoritățile spaniole desfășoară începând din 2000 un program special împotriva depopulării. Se scrie despre o asociație non-profit care ar fi reușit să populeze zone aride, situate mai ales în regiunile muntoase din nord-est, cu 56 de familii provenind din Argentina, Uruguay, Ecuador și România. Generalul de divizie Vasile Iancu, până ieri prim adjunct al directorului SRI, are un trecut extrem de bogat în activitățile de contrainformații, mai exact de spionaj. Activități care au început pe vremea lui Ceaușescu și au continuat după căderea comunismului. Paradoxal, generalul Iancu a fost apreciat și în consecință ridicat în grad atât de președintele Iliescu cât și de președintele Constantinescu. Demisia generalului Iancu, acceptată de directorul SRI Timofte și aprobată de președintele CSAT Iliescu, a părut să prindă pe picior greșit unele cercuri din PSD. Semn că nu trebuie exclus nici scenariul unei eventuale noi răfuieli între palatele Cotroceni și Victoria pentru adjudecarea unor noi zone de influență din sfera serviciilor secrete. O corespondență de la Andreea Pora.
Fără îndoială, am intrat în sezonul demisiilor. A treia la rând, după Tănase Joița și Alexandru Ivanov, cea a lui Vasile Iancu ridică și ea semne de întrebare. Numărul 2 din SRI, prim adjunct al lui Radu Timofte și șef al Corpului de Control al SRI, Vasile Iancu a plecat oficial din motive de sănătate. Surse din SRI spun că, într-adevăr, Iancu suferea de inimă. În tot cazul, șeful Comisiei Parlamentare de Control a Activității acestei instituții, Ion Stan, s-a mirat peste poate auzind de motivele demisiei. Este ciudat faptul că în nicio ocazie conducerea SRI nu a spus că Vasile Iancu ar avea probleme de sănătate atât de grave, încât să fie trecut în rezervă. Într-adevăr, ciudat. Dar totul devine și mai ciudat în această plecare precipitată când se studiază trecutul generalului. Originar din Plevna, județul Călăraș, Vasile Iancu a fost ofițer la Securitatea Brăila. Apoi a lucrat la celebra UME-0195, unitatea de contrainformații a spionajului românesc, care se ocupa cu verificarea ofițerilor care lucrau sub acoperire în exterior. Istoricul Mihai Pelin nu exclude ipoteza ca Vasile Iancu să fi fost arătat cu degetul din exterior.
Poate că a fost nominalizat din străinătate, pentru că în străinătate au fugit mulți de la UME 0195.
La unitatea de contrainformații, Vasile Iancu era coleg cu generalul Constantin Silinescu, fost adjunct al șefului SIE și fost consilier al premierului Adrian Năstase. Reamintim că premierul a renunțat în 2002 la serviciile generalului Silinescu în contextul unui scandal mediatic legat de accesul unor foști șefi ai securității la documentele NATO. Cert este că acum 2 ani, după cum afirmă purtătorul de cuvânt al SRI, Marius Bercaru, Vasile Iancu a obținut un certificat de securitate de la fost Autoritatea Națională de Securitate, ANS, care odată cu intrarea României în NATO s-a transformat în ORNIS. Am căutat să aflăm dacă din 2002 încoace ORNIS a mai dat vreun asemenea certificat pentru Vasile Iancu. Nu a fost posibil. După câteva ore de așteptare, printr-un fax lung, directorul adjunct Constantin Romanovski spune că, citez, ORNIS nu este îndrituit să ofere asemenea informații. Întrebând din nou la SRI dacă a cerut ORNIS să elibereze vreun certificat de securitate pentru generalul Vasile Iancu, am primit un răspuns și mai transparent. Odată cu solicitarea de trecere în rezervă, s-au făcut demersurile necesare pentru retragerea certificatului de securitate. Am încheiat citatul, ca și cum se putea altfel, legal vorbind. Deci, deocamdată suspiciunile că de fapt generalul a fost dat deoparte pentru a nu mai putea arunca vreo privire prin documentele NATO din cauza activității sale în UME 095 rămân în picioare. Cariera în securitatea generalului Vasile Iancu nu se oprește însă aici. El a lucrat și la Direcția I a Departamentului Securității Statului, unde a fost coleg cu generalul Marian Ureche și cu colonelul Gheorghe Goran, recent audiat de CNSAS sub suspiciunea de poliție politică. În acest departament, Iancu răspundea de cultură și artă, iar activitatea de poliție politică a Direcției I, ca și a celor care au servit-o, nu mai trebuie demonstrată. Istoricul Mihai Pelin.
Direcția I era, prin excelență, o direcție de poliție politică. Mă rog, toate făceau poliție politică, într-un fel sau în altul. Pentru că la contraspionaj, de pildă, dacă ei urmărind cazurile lor specifice, aflau că unul trâncănește împotriva regimului, îl turnau imediat la Direcția I și ăștia se ocupau de el.
Încă de acum 2 săptămâni, CNSAS a început audierea unor foști ofițeri de securitate. Și deși nu există nicio informație că Iancu s-ar afla pe lista trimisă de CNSAS la SRI sau pe cea a celor audiați, demisia pripită a acestuia naște suspiciuni și în această direcție. N-ar fi prea plăcut pentru puterea care în 2001 l-a făcut general de divizie pe Vasile Iancu să-i citească eventual numele în monitorul oficial. Desigur, o altă explicație a demisiei este cea politică. Iancu era susținut de premierul Năstase, la numirea sa în funcție primind un suport serios din această direcție. De altfel, premierul nu are prea mulți oameni apropiați în conducerea SRI, dacă ar fi să ne gândim numai la Radu Timofte, fidel Cotroceniului. Nu este exclus ca plecarea lui Iancu să fie un semnal că președintele Iliescu își întărește poziția pe toate fronturile, din care cel al serviciilor secrete nu este deloc de neglijat. Un răspuns l-am putea avea în momentul în care Radu Timofte va prezenta șefului statului propunerile pentru ocuparea funcției vacante. Surse din SRI spun că niciunul dintre cei 3 ajunți al lui Radu Timofte, generalii Ionel Marin, Dumitru Zamfir și Ionel Popescu, nu intră în această ecuație. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Ministrul Integrării Europene, Puvac, a intrat în colimatorul Comisiei Europene în urma puternicei presiuni mediatice legate de C150.000 de euro, despre care există suspiciunea că, având ca paravan programul Leonardo da Vinci, ar fi intrat pe căi ilicite în buzunarele familiei sale. Pentru a avea o imagine asupra felului hilar în care sunt prelucrate informațiile de Ministerul Integrării, ar trebui să cităm entuziasmul exprimat de doamna Puvac față de solicitarea pe care ar fi adresat-o OLAF, citez, de a demara o verificare a informațiilor respective. După cum veți putea afla și din corespondența de la Bruxelles a lui Dan Alexe, doamna ministru salută promptitudinea celor de la OLAF, numai că la București nu va sosi OLAF-ul, ci reprezentanții unei direcții din Comisia Europeană.
Auditul care va porni zilele acestea spre București a plecat nu din cadrul Oficiului European al Luptei Antifraudă, OLAF, ci din cadrul Direcției Generale a Comisiei Europene care se ocupă de educație și cultură. Această direcție generală, mai cunoscută sub sigla EAC, inițialele în limba engleză de la Educație și Cultură, este cea care se ocupă de programul Leonardo da Vinci, în cadrul căruia ministrul integrării europene Hildegard Puvac e bănuită a fi deturnat o importantă sumă de bani spre firme administrate de familia sa. Contactat astăzi, un purtător de cuvânt Olaf, al Oficiului pentru Lupta Antifraudă, John Burke, a declarat că Olaf nu a aflat de acuzațiile aduse doamnei Puvac decât săptămâna trecută, în urma traducerii unui articol din presa română. Odată informat însă, Olaf va lansa la rândul său o anchetă paralelă. Auditul Direcției Comisiei Europene pentru Educație și Cultură nu face deocamdată decât să verifice gestiunea financiară, validitatea contractelor și destinația reală a fondurilor. E vorba așadar de o anchetă administrativă și nu de una penală. Rezultatele auditului vor fi însă transmise ulterior oficiului Olaf, dacă există elemente care să probeze frauda. În momentul în care Olaf preia o asemenea anchetă, ancheta se duce în colaborare cu autoritățile locale, în cazul României, în colaborare cu Procuratura și cu biroul primului ministru. La întrebarea cine va rambursa în cazul ipotetic în care frauda e dovedită, purtătorul de cuvânt Olaf, John Burke, mi-a spus că și aici totul depinde de legislația țării în cauză, dar și de responsabilități. Chiar și statul poate fi tras la răspundere dacă se adeverește că frauda putea fi evitată și că ea a putut fi comisă prin neglijența autorităților. Lucrul nu se va petrece însă rapid, întrucât Olaf are în curs în acest moment sute de asemenea anchete. Unul din primele mari succese ale Olaf, de proporții, a fost în anul 2000 destrămarea la Napoli, în sudul Italiei, a unei rețele de traficanți cu unt chimic, în unele cazuri chiar primejdios pentru sănătate și pentru care traficanții primeau uriașe subsidii europene. Frauda s-a ridicat la 45 de milioane de dolari, cu mult peste măruntele sume deturnate în Europa de Est. Era vorba, în acel caz, de o rețea internațională care se baza pe unele structuri ale mafiei din Napoli, Camorra, și pe participarea unor fabrici de produse lactate din Belgia și Franța. Într-un caz, în Belgia, inspectorii Olaf nu au găsit nicio urmă de lapte în untul fabricat într-una din fabrici. Toți cei participanți la acest trafic au fost deferiți justiției din țările respective. O altă fraudă celebră, demascată de Olaf, e cea a unor false câmpuri de in din Spania, pentru care se plăteau subsidii europene și foarte des sunt demascate vaste traficuri de țigări. Acum 3 ani, de pildă, într-un caz devenit celebru, firma Philip Morris a fost dată în judecată de către Olaf într-un tribunal din New York pentru trafic de țigări în Uniunea Europeană. Olaf e convins că Philip Morris nu a plătit în Europa TVA și taxe în valoare de mai multe miliarde de dolari. În comparație cu asta, așadar, cele câteva milioane deturnate în Kosovo sau în Slovacia seamănă cu mărunțiș și nu e de mirare că Olaf preferă să se concentreze asupra fraudei din interiorul Uniunii. Prioritatea e acordată acum fraudelor interne și, lucru combinat cu lipsa de mijloace, anchetele externe în direcția țărilor candidate sunt oarecum de lăsate. Pur și simplu, frauda e mult mai mare în interiorul Uniunii decât frauda comisă cu fonduri ale Uniunii în țările candidate. Totuși, în cei 4 ani de existență, Olaf a lansat o serie de anchete în țările Europei de Est. O asemenea anchetă a fost lansată anul trecut în Slovacia, în legătură cu posibile fraude în acordarea de contracte unor firme slovace pentru proiecte europene subvenționate cu bani europeni. O altă anchetă a fost deschisă în Kosovo asupra folosirii fondurilor europene. E vorba de o posibilă fraudă în sectorul electricității din Kosovo, iar sumele deturnate depășesc 4 milioane de dolari. Și într-un caz și în celălalt, Olaf a acționat cu sprijinul autorităților locale. Olaf se refuză de la orice comentariu câtă vreme anchetele sunt în curs. Dar, încă o dată, sumele aflate în joc în aceste posibile fraude sunt mărunte față de altele aflate în joc în unele fraude din cadrul Uniunii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
sunt Radu Călin Cristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Rămânem la Hildegard Puvac și Leonardo da Vinci, firește programul cu acest nume. După întâlnirea de la Snagova grupurilor parlamentare ale PSD, liderul partidului, Adrian Năstase, a ținut o scurtă conferință de presă, în cadrul căreia a fost întrebat și despre cazul Puvac. Fără nicio ezitare, mai mult contând pe o eventuală pronunțare favorabilă doamnei Puvac de către Olaf, liderul PSD este absolut convins de inocența acesteia.
Doamna Puvac a sesizat Parchetul Național Anticorupție pentru a verifica elementele respective și, pe de altă parte, Comisia Europeană a anunțat că se va face un audit al programului respectiv tocmai pentru a se încheia orice discuție. Și eu și restul ceilalți membri ai guvernului avem absolută încredere în doamna Puvac și suntem convinși că auditul va arăta că nu există niciun fel de neregularitate.
Liderul PSD, Adrian Năstase. Despre poziția deloc comodă în care se află ministrul Puvac, întregul executiv, ca și partidul de guvernament, scrie Șerban Orescu în punctul său de vedere intitulat Indicii suspecte.
Scandalul Puvac alimentează de peste o săptămână coloanele presei românești și nu îi se întrevede sfârșitul. El va fi folosit, desigur, fără îndoială, și în campania electorală care va urma. De ce este vorba? Doamna Hildegard Puvac, eroina principală a scandalului, este, după cum se știe, ministru al integrării europene. În această calitate, dânsa are un important cuvânt de spus la obținerea și la folosirea împrumuturilor nerambursabile acordate de Uniunea Europeană României. Cu aceasta am și ajuns la obiectul scandalului. Au fost pierdute 2 milioane de euro, parte dintr-un împrumut nerambursabil de 5 milioane, prevăzut a fi acordat României pentru două obiective de infrastructură din Ardeal. Au fost pierdute cele 2 milioane nu din neglijență ca de atâtea ori în trecut, ci pentru că doamna Puvac a cerut divizarea sumei de 2 milioane de euro în împrumuturi mai mici de 150.000 până la 500.000 de euro. De ce? Probabil că motivele nu au fost prea serioase, întrucât Comisia Europeană a refuzat divizarea sumei, ceea ce a dus la pierderea celor 2 milioane. S-a pus imediat întrebarea de ce ținea ministerul doamnei Puvac atât de mult ca împrumutul să fie divizat. Presa de la București a găsit oricum explicația. Aceste împrumuturi nerambursabile mai mici urmau să vină în beneficiul firmelor soțului și fiului doamnei Puvac. Și pentru că dumnealor aveau nevoie doar de împrumuturi mai mici, a pierdut statul român șansa de a extinde pe gratis alimentarea cu apa orașului Lipova și realizarea unui centru de afaceri la Haidu Bihor. Altfel spus, doamna ministru, atât de lăudată de premierul Năstase pentru felul impecabil de a conduce Ministerul Integrării, se face în orice caz vinovată de pierderea definitivă a celor 2 milioane, un împrumut, repet, nerambursabil, ceea ce înseamnă o pagubă destul de importantă pentru stat. A doua acuzație adusă doamnei ministru Puvac este înrudită cu prima. Favorizare repetată a afacerilor familiei Puvac, tot în detrimentul statului român. Ne aflăm în fața unui număr de indicii deocamdată, dar destul de grave pentru a pune presa pe jar. Să trecem însă la a doua acuzație, înrudită cu prima, favorizarea afacerilor familiei Puvac. Suspectă e nu numai insistența doamnei ministru pentru divizarea celor 2 milioane de euro în granturi mai mici. Și mai suspectă este apărarea doamnei ministru, cum că finanțarea firmelor familii ar fi fost acordată înainte ca domnia sa să ajungă ministru în guvernul Năstase. Ori după informațiile apărute în presă, finanțarea cu pricina începe în ianuarie 2001, adică după venirea guvernului Năstase la târmă. Și mai suspect este felul în care familia Puvac a folosit în trecut fonduri comunitare. după cum scriu ziarele Adevărul din 28 și Ziua din 29 august anul curent, domnii Puvar, tatăl, respectiv soțul și fiul, au indicat de parteneri o firmă fictivă din Germania neidentificabilă. La numărul de telefon indicat pe cerere de finanțare, răspunde o persoană privată care nu știe nimic despre firmele familiei Puvac, de unde ipoteza unui transfer de bani, bani obținuți de la Comisia Europeană ca sprijin pentru mita industrie românească pe un cont personal al familiei Puvac în Germania. Prezumțiile de fraudare a intereselor statului în beneficiul familiei Puvac sunt deci, cum spuneam, puternice. Ele n-au fost combătute de altfel de doamna ministru și nici de apărătorii domniei sale. Premierul Năstase, ministrul de externe Mircea Geoană, ministrul apărării Pașcu au fost la unison pentru a lăuda însă activitatea doamnei Hildegard Puvac ca ministru al integrării europene, spunând că fără dânsa șansele României de a adera la Uniune scad. Ca și cum calitatea de bun ministru a creat cuiva drepturi la încălcarea legii și la corupție. Cam așa arată argumentarea celor trei. Mai mult decât atât, susținătorii doamnei Puvac prezintă pe cei care cer să se facă lumina asupra cazului drept adversari ai intereselor României de a fi primite în Uniune. Totul ar mai fi în regulă dacă în codul penal românesc ar exista o prevedere, absurdă de altfel, absolvind feminiștii capabili de răspundere penală. Deocamdată această normă lipsește, dar mai știi, poate mâine, poi mâine.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Șerban Orescu. Și în România speranța moare ultima. Asemenea speranță, care pentru unii dintre români devine realitate, este munca sezonieră în străinătate. O destinație foarte generoasă în acest sens a dovedit Spania. Oficiul pentru migrația forței de muncă în străinătate din România, organizând în aceste zile selecții și preselecții pentru activități foarte diferite, de la șoferit la culesul ciupercilor. Detalii de la Dan Răspova.
Oficiul pentru migrația forței de muncă a scos la concurs 65 de locuri de muncă în agricultură în Spania pentru recoltarea ciupercilor. Persoanele interesate să participe la preselecția respectivă trebuie să fie înscrise deja în banca de date a instituției amintite și să dețină documente doveditoare că au experiență în domeniu. Totodată, vârsta celor care vor să-și încerce norocul zilele acestea la Oficiul pentru migrația forței de muncă trebuie să fie cuprinsă între 20 și 35 de ani. Contractele de muncă se vor încheia pentru o perioadă de aproximativ 9 luni, cazarea va fi asigurată de angajatorii spanioli, iar salariul va fi de aproximativ 900 de euro. Până la această oră, din totalul de aproximativ 60 de înscriși la preselecție, Oficiul pentru migrația forței de muncă a ales aproape jumătate. Persoanele care vor trece de preselecția, la care pot participa numai bărbați, vor participa apoi la selecția propriu-zisă organizată de angajatorii spanioli. În urma acestei selecții se vor alege în sfârșit cei 65 de bărbați care vor pleca să recolteze ciuperci pe salarii de aproape 9 ori mai mari decât cele medii din economia românească. Pentru că nu au avut acte din care să reiasă că au mai lucrat în domeniu, mulți dintre cei interesați să participe la preselecție nu au fost primiți în prima zi nici măcar în sediul oficiului respectiv. Consilierul de presă al Oficiului pentru Migrație a Forței de Muncă, Nadia Constantin, spune că această condiție nu este pusă de partea română, așa cum susțin mulți dintre cei aflați încă de la primele ore ale dimineții la porțile oficiului, ci de angajatorii spanioli.
Este o condiție impusă prin oferta de muncă. Fiecare ofertă de muncă prevede fie limita de vârstă, fie o preferință pentru femei sau pentru bărbați, evident, în funcție de domeniul respectiv, precum și condiții de cunoaștere a limbii spaniole și, în cazul de față, a experienței în domeniu.
Consilierul de